Varam vai nevaram? Podkasts, jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Tā, laikam esam tiešraidē. Tad labdien visiem! Jūs skatāties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tiešraides pasākumu, kurā šodien informēsim par aktualitātēm atbalsta programmā elektromobiļu iegādei. Mani sauc Ieva Upīte, un es esmu sabiedrisko attiecību speciālists ministrijā, un pirms došu vārdu mūsu šodienas runas personām, kas ir diezgan plašā sastāvā, ieskicējuši šodienas pasākuma norisi. Sākumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs pastāstīs plašāk par ministrijas izveidoto atbalsta programmu. Tad biedrības auto asociācija prezidents Andris Kulbergs pastāstīs par aktualitātēm autonozarē. Pēc tam portāla uzlādēts.lv redaktors Kārlis Menciņš pastāstīs par elektroauto lomu ceļā uz klimatam draudzīgu pārvietošanos. Savukārt Latvijas vidas investīciju fonda valdes priekšsādātājs Egils Zariņš pastāstīs par atbalsta konkursa gaitu. Pēc tam mēs sāksim jautājumu un atbildes sesiju, kurā piedalīsies arī mūsu klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Raimonds Kašs. Sniegsim iespēju arī mediju pārstāvjiem uzdot jautājumus, kā arī atbildēsim uz komentāros ienākušiem jautājumiem no pasākuma skatītājiem. Bet sākumā vārds ministram.
Paldies, Ieva. Labdien visiem skatītājiem un klausītājiem. Tiešām tie jautājumi, kas bija sakrājušies jau ilgus gadus iepriekš, mēs secīgi un sistemātiski risinām, un viens no tādiem, ko arī sabiedrība ilgi gaidīja, bija atbalsts elektroauto iegādē, kas daudziet citu vietu Eiropā jau ir. Tas, protams, arī atbalsta apmērs variē, bet prieks, ka arī valdība pirmām kārtām atbalstīja šo te solus priekšu, sniegt nepieciešamo atbalstu, lai iedzīvotāji var iegādāties elektroauto pieejamākā veidā. Un nu mēs esam nonākuši arī līdz tam, kad Latvijas vidas investīciju fonds ir atlasījis komersantus, kuri sniegs šo te konkrēto pakalpojumu, un šī mēneša laikā līdz apīļa beigām tiks noslēgti arī visi nepieciešamie līgumi, lai tad to praksē var arī iedzīvināt. Un tādā ziņā no praktiskās puses arī aicinu sekot līdzi gan varam ministrijas mājaslapai, gan Latvijas vidas investīciju fonda mājaslapai, kur visa aktuālā informācija tiks apkopota. Bet pavisam īsi ieskicējot šo te atbalstu, kas ir plānots, ko iedzīvotāji var jau saņemt jau tuvākajā laikā, ir patiesībā ļoti nozīmīgs solis tajā virzienā, lai mēs kopumā iekustinātu daudz ātrāk šo te elektroauto tirgu. Mēs, protams, zinām, šīs te piegādes kopumā pasaulē ir nedaudz apgrūtināts, ko noteikti arī Kulberga kungs varēs arī vēlāk ieskicēt. Mēs esam spēruši soli tajā virzienā, lai samazinātu emisijas mūsu transporta sektorā un līdz ar to līdz nākamā gada beigām strādās šis atbalsts bezemisiju transporta līdzekļu iegādai, kur kopējais finansējums visam fondam būs 10 miljonu eiro apmērā. Mēs, protams, sekosim līdzi šai aktivitātei, kādā veidā cilvēki piesakās, līdzīgi kā tas ir ar nu pat kā apstiprināto programmu fosilo katlu nomaiņai un atjaunojamo energoresursu uzstādīšanai mājsaimniecībās, kā tur tā arī šeit, protams, ja būs nepieciešamība, tad šo te finansējumu apmēru mēs palielināsim. Bet kā tad tas izskatās praktiski Latvijā un cik lielu atbalstu iedzīvotāji var cerēt? Mēs esam mācījušies un raudzījušies uz kopējo Eiropas praksi un salīdzinājuši, kādā veidā atbalsts arī strādā mūsu kaimiņu valstīs, un ņemot vērā to labāko pieredzi, mēs esam nonākuši pie šāda piedāvājuma, ka jauna elektroautomobīļa iegādē iedzīvotājs varēs saņemt atbalstu subsīdiju grantu 4500 eiro apmērā. Ja šīs elektroautomobīles ir lietotas, tad pusi no šīs summas, jeb 2250 eiro, savukārt atbalstu arī plug-in hibrīdam varēs saņemt, arī šis atbalsts būs lietota elektroautomobīļa apmērā. Protams, šeit ir arī ierobežojumi transporta līdzekļu maksimālajai vērtībai, lai nu nesanāk tā, ka šīs te elektroautomobīles maksā tū 100 tūkstošiem vai vairāk, kur, protams, tie iedzīvotāji, kur iegādājās šādu veidu automašīnas, visticamāk atbalsts viņam nav nepieciešams, tādēļ ir noteikti griesti 60 tūkstošu eiro apmērā bez PVN, uz ko šo te atbalstu attieci. Un arī lietot elektromīļu minimālā vērtība ir noteikti, kas ir 5500 eiro apmērā. Protams, arī papildus tam ir noteikti arī citi parametri, kas iedzīvotājiem pērkot kādu no automobīļiem ir jāņem vērā, un lai patiesi šie te automobīļi tiktu izmantoti praksē, šim te nobraukumam arī ir jābūt, vismaz minimālajā apmērā 2400 km gadā. Taču bez šī, šajā te komersantu atlasē, kas, kā jau minēju, ir noslēgusies, 58 komersanti ir atlasīti, mēs prasījām arī to, lai tikai valsts atbalsts nebūtu vienīgais, bet arī komersants sniegtu savu atbalstu, un šeit tādā ziņā autotirgotājiem ir nepieciešams piemērot atlaidi vai nu 1000 eiro vērtībā vai 500 eiro vērtībā, vai nu tas būtu kāda veida uzlādes, piemēram, piedarumu izsniegšana iedzīvotājiem, vai tās būtu riepas, vai kāda cita veida atlaidi, kur šī summa arī ir šāda veida apmērā, kur 1000 eiro ir jaunam automobīlim, bet 500 eiro lietotam automobīlim. Un tāpat vēl papildus elements, lai patiesi iet prom no iekšdedzes zinēju automobīļu izmantošanas, ir svarīgi, lai mēs no šāda veida automobīļiem kopumā vispār iet uz prom no mūsu autoceļiem, tad, ja tiek norakstīts šis te vecais iekšdedzes automobīls, iekšdedzes zinēju automobīls, tad iespējams saņem papildus 1000 eiro bonus par šī automobīļa norakstīšanu. Kā jau minēju, šis te plānotais atbalsts ir grants, kas iedzīvotājiem jāatmaksā nebūs, kas noteikti ir ļoti pievilcīgs atšķirībā no citu veidu instrumentiem. Un šo programmu arī mācoties no citu valstu kļūdām un citu valstu praksēm, mēs veidojām maksimāli vienkāršu, maksimālu ērtu, lai iedzīvotājiem nebūtu, tā teikt, jāvarie birokrātiskos gaiteņos un dažādu veidu veidlapās, ko varbūt nevienmēr ir vienkārši aizpildīt. Līdz ar to, kā atbalsta saņēmējs ir iedzīvotājs, Un tajā brīdī, kad šeit arī tāds schēma ir uzzīmēta, tajā brīdī, kad iedzīvotājs dodās pie auto tirgotāja, kurš tirgo vai jaunus vai lietotus automobīļus, viņš šajā brīdī uzreiz varēs arī saņemt šo te subsīdiju, kas tiks automātiski piemērot. Piemēram, citās valstīs šī schēma ir sarežģītāta, ka iedzīvotājs no sākuma dodās uz ministriju vai kādu citu valsts iestādi, aizpilda anketu un tad pēc kaut kādu laiku saņem atbalstu. Mūsu mērķis bija šo te programmu padarīt maksimāli ērtu un maksimāli vienkārši, lai visplašākais iedzīvotājs skaits to var izmantot. Un kas vēl nozīmīgi ir tas, ka šo te atbalstu varēs saņemt iedzīvotāji ne tikai iegādājoties, teiksim tā, automašīnu uzreiz pa pilnu summu, kas, protams, mēs saprotam, ir ļoti liels retums Latvijā. Tādēļ ļoti būtiski, protams, ka iedzīvotāji var saņemt šos līzīgi pakalpojumus automašīnas iegādē. Un arī šīs programmas ietvaros, iegādājoties elektroautomobīlu vai plug-in hibrīdu, iedzīvotājs varēs pretendēt arī uz šo te līzīgi pakalpojumu, maksājot noteiktu mēnešu maksu par šo automobīlu, līdzīgi kā tas varbūt ir ierasts vienkārši dodoties uz autosalonu, pērkot jaunu vai lietot automobīlu, un šajā brīdī automātiski šī te subsīdija un šis te grants tiks piemērots un tādā veidā piešķirta arī atlaidi. Tā kā patiesi, es vēlos pateikt, lielu paldies šajā procesā par iesaisti kā auto asociācijai, tā nevalstiskajām organizācijām un arī uzlādāts LV Kārnim Venziņam par šo te aktīvo, tā teikt, sabiedrības turēšanu siltu, par to, ka šie jautājumi ir tik tiešām ļoti, ļoti svarīgi un informē par šīm te elektroauto priekšrocībām, kas patiesi ir ļoti nozīmīgas un ļoti svarīgas, bet īpaši tajā mērā, lai ietu uz daudz draudzīgākas enerģijas izmantošanu. Un patiesībā ne tikai. tieši šajos apstākļos un šajā brīdī, kad Krievija realizē asiņainu karu Ukrainā, kas nav ne pie kādiem apstākļiem piedodams un attaisnojams, mums ir svarīgi pēc iespējas ātrāk iet prom no Krievijas fosilo resursu izmantošanas naftas, gāzes un katrs solis, kuru mēs šajā virzienā spēram, palīdz mums iet pareizajā virzienā. Paldies!
Paldies ministram par skaidrojumu un programmas izklāstu. Redzējām, cik atvieglot un viegu programmu esam uztaisījuši, lai pēc iespējas vairāk cilvēku var izmantot šo iespēju un runājot par iespējām, tad dosim šobrīd vārdu Biedrības auto asociācija prezidentam Andrim Kulbergam, lai pastāstītu par aktualitātēm auto nozarē un kā tad ir šobrīd ar elektroauto, cik daudz cilvēku tad ir ieinteresēti to iegādāties.
Labdien! Nu, šī programma, paldies Dievam, beidzot mēs neatpaliekam Baltijā un esam noslēguši Baltijas trijotni, tad mums arī beidzot tāda ir, ilgi gaidījām. Un paldies varam, ka tiešām ieklausījās, jo ņēma vērā daudzu citu valstu, mums bija iespēja mācīties no citām valstīm, tāpēc, ka daudz jau to iepriekš pirms mums to izdarīja. Mēs mācījāmies no kļūdām un vienkārši nekāpām uz grabekļiem, kas bija iepriekš izsēti citur. Tāpēc, manuprāt, ir izdevies tas, ka, un to arī prakses, domāju, pierādīs, ka atvieglot maksimāli patērētājs no visa birokrātiskā procesa. Un tas, manuprāt, ir uzdevums, lai tas ceļš līdz mašīnas atslēgām un braukšanai būtu gana viegls un vienkārši. Nu, tas visā šīs programmās, jebkurā valstī, tas ir sarežģīti, nu, šie formalitāši jautājumi, tāpēc no tiem neizbēgt, bet labi, ka tur iesaistās profesionāļi, tātad uzņēmumi, kas to var arī nodrošināt. Un, manuprāt, Latvijas apstākļos vissvarīgākais, ko mēs kopīgi panācām, ka šī te atbalsts summa var kalpot kā pirmās iemaksas iemaksa tieši leasing gadījumā. Tas Latvijas apstākļos ir būtiskākais, un ko mēs redzam, ir tā, ka elektromašīnas nav lēts prieks. Un šī te pirmā iemaksa ne visiem kabatā ir. Un tas bija svarīgs solis, ka tas notiek, un ka mēs arī varējām to nodrošināt arī caur operatīvo līzingu, jo tieši operatīvā līzinga jautājums ir visbūtiskākais nosacījums, kā praktiski 78% no klientiem pērk šobrīd tādā. Tāpēc, jā, nu, un redzam, kas notiek tirgu, redzam, kas notiek ar elektro, ar tieši ar degvielas cenām. Tās ir nopietni cituši pa kabatu visiem. Daudziem klienti ir tieši tāpatās tā kā iepriekš, kad lats litrā, tad 2 eiro litrā ir šīs psiholoģiskā barjera, kas, nu, kā mēs redzam, no degvielas tirgotāju asociācijas informācija un vispār no tirgus, tad, nu, acīm redzot, mums būs jādzīvot tajā koridorī starp 2 eiro un 3 eiro, diemžēl. Nu, un tas izdara, kā pareizi ministrs kungs teica, lielu spiedienu uz patērētāju arī un uz izvēli, un visnotaļ tas tikai pārtrenās elektromašīnu interesi par elektromašīnām. Mēs redzam arī šo gadu, kad gads ir iesācies veiksmīgi, jauno mašīnu, teiksim, tirniecībā ietrunu par elektromašīnām, tad ir 140% kāpums šobrīd. Tas, protams, ka tur ir specifiski markas un darījumi, kas to ir veicinājuši, kā piemēram Nissan, 46 mašīnas jau ir reģistrējuši šogad, bet tas ir galvenais cipars, ko mēs redzam, kad jau ir 4,24% no kopējā importa jaunā mašīna jau ir elektro. Tāpēc forši, ka šī programma ir, protams, kad mēs no auto asociācijas vēlējāmies, kad lai šis eksperiments un šis, teiksim, labais modelis tālāk eskalējās arī uz korporatīvo segmentu. Un tas ir mūsu mērķis, šis ir tās tikai ieskrējiens, jo privātpersonas ir salīdzinoši, nu, maza šķauta no visa patērētāja elektromašīnā. Es domāju, tieši uzņēmumi būs tas lielais tas vilcējs spēks, bet ir svarīgi, ka mēs aprodam ar šo programmu un zinām, kā tie zobratiņi strādā, gan no valsts puses, gan no privātā sektora, un lai ir maksimāls ieguvums klientam. Redzam, ka ir milzīgs iespējas uz cenām. Diemžēl Ukrainas karš Ukrainā ir vēl palielinājuši šo spiedienu, un šī te atbalsta summa ir kļuvusi vēl svarīgāk, jo izējiem materiāli ir kāpuši. Problēmas ir radījuši visiem auto ražotājiem, nu, protams, ka uz elektromašīnām arī tas atstāja iespēju. Protams, kā jau ministrs kungs teica, mēs jau brīdinājām, ka dēļ šiem noteikumiem, ko neviens nevarēja paredzēt, tieši piegāžu laiks ir tas, kas ir šobrīd pasliktinājies visām mašīnām. Mēs redzam tāds, diemžēl, vidējs barometrs tirgu, kad šie līgumi uz pasūtījumi ir slēgti tiek uz gadu. Tātad gads ir tas piegādes laiks, drošais piegādes laiks, varbūt kāds saņem ātrāk tur 8 mēneši, 10 mēneši, bet ir jārēķinās, ka tas ir gads. Un tāpēc mēs jau runājam ar ministru, ka šī programma būs noteikti jāpagarina garāk, lai mēs tiešām iegūtu šo maksimālo efektu, jo nu, tos pirmos, teiksim, lielās tiparus mēs redzēsim īstenā tikai nākošu gadu. Tā kā klienti ir ļoti daudz zvana un ļoti daudz interesējās. Es zinu, ka autosalonos man ir NTA e-pasti bijuši un arī kontakts ar Pietriem. Klienti gaida un viņi saprat, ka būs martā. Nu, tagad ir aprīlis, es teicu, šodien ir tikšanās, šodien mēs zināsim informāciju. Svarīgi noslēgt šos līgumus un jo ātrāk noslēgs līgumus, jo ātrāk varēs šo te informāciju un darījums jau notikt. Nu, lūk, tāpēc, jā, dīleri ir gatavi, visnotaļ klients iegūs šo te cenas, teiksim, cenu un atlaidi, to mēs kontrolēsim, arī redzam, ka kontrolēsim arī to automašīnu sarakstu, lai cilvēki ir informēti, kādas mašīnas ir pieejamas par šo minēto summu, ko teica ministrs kungs, un kur ir tie tirgotāji. Tātad svarīgi mums ir visiem kopā, mēs esam arī vienojušies savā starpā, informācijas ziņā mums ir jāinformē patērētājs un viņam ir jāsaprot, kur, kā, cik viegli to var iegūt un kas ir viņam piemērotākais produkts.
Liels paldies, Andri, par plašo stāstījumu. Kā jau jūs dzirdējāt tikko, tad Andris arī minēja, ka cilvēkiem interese ir ļoti liela. Droši vien arī šis webinārs atradīs jaunas dzirdošas ausis, kas vēlēsies uzzināt vairāk par šo atbalsta programmu. Un turpinot par dzirdošām ausīm, dosim vārdu portālu uzlādāts.lv redaktoram Kārlim Menciņam, lai pastāstītu par elektroauto lomu ceļā uz klimatam draudzīgu pārvietošanos. Kārli, lūdzu, pastāstiet tad plašāk par šo.
Jā, labvakar visiem. Es atļaušos uzlikt prezentāciju, lai Droši. Būtu vieglāk pasniegt to informāciju, kur es tūlītās jums sniegšu. Jā, es sāku ar šo bildi tīri tamdēļ, lai parādītu to, ka pat tāds brands kā Mustangs tagad ir elektriskais. Pat tāds, kurš neasociējas ar kaut ko vidēji draudzīgu, tas tagad jau ir pārgājis uz to, ka rekur būs. Un jau ir Latvijā. Kā redzam, ir EX numuri iegūti, tas nozīmē, ka varam arī šādi izpriecāties elektriski. Pirmais jautājums, ko daudz domā, nu, elektroauto vai spraviņu hibrīds, vai lādējamais hibrīds, vai HEVs, kā kurā vietā viņi sauc. Kā, nu, tā kā elektroauto nekur nevar aizbraukt, man ikdien ir tie mani 30 km, ko reāli arī varu nobraukt, nu, tad es izvēlēšu spraviņu hibrīdu, un tagad valsts atbalsts arī ir iespējams spraviņu hibrīdiem, un šeit es vienkārši gribēju parādīt to, nu, ko nozīmē tavam maciņām, ja tu izvēlēsi spraviņu hibrīdu, jā, 30 kWh uz tiem 100 km ir tas, ko var sagaidīt, bet vienmēr aizmirst pieminēt, benzīna, nu tipiski benzīna patēriņa, nu vai kopā viņas nekad nesaliek. Un tādī brīdī, kad tev beidz elektrība, tev sākas benzīna patēriņš, kas tipiski ir augstāks, nu labi, tad, kad uzlādēt bateriju, tad ir izlīdzinās. Un tad šeit mēs varam salīdzināt viens pēc viens, ja elektroauto realistiski patērē aptuveni 20 kWh uz 100 km, tas tāds izlīdzinātais caura gadu. Un tas mājās šobrīd lādējot ir aptuveni 4 eiro. Publiski lādējot drusku dārgāk, man rekords ir, ka 7 eiro man sanāca. Un te pretim ir apvienojot spraviņu hibrīdu, viņa benzīna patēriņa pret šodienas cenu ar elektrības patēriņu pret šodienas cenu, nu, tad sanāk gandrīz 18 eiro. Tā ir tā atšķirība, ko vajadzētu paturēt prātā, ja tomēr cilvēks izvēlas spraviņu hibrīdu dēļ saviem 30 km. Nu, ka elektroauto nu, noteikti spēj tos 30 km, un jaunajiem vispār ir tāds, ka ja viņš spēj mazākā 300 km, tad jau ir zem jautājuma zīmes, vai viņš ir nākotnē droši tā teikt. Un, protams, 0 gramu izmešu uz kilometru ir elektroauto pusē, kamēr spraviņu hibrīdam uz papīru būtu tie mazākā 50 grami, dažreiz vairāk, tad tas vairs nekolicējas subsīdijām, bet ja kolicējas subsīdijām, tad ir jābūt arī zem šiem 50 gramiem uz kilometru. Kā pieteikties atbalstam, nu to mēs tikko skaidri dzirdējām un arī vēlāk pastāstīs, kas konkrētāk ir jādara, bet tas potenciāls Latvijā ir 777 tirdzniecības vietām piedāvāt. Es uzskaitīju februārī, cik ir modeļi un papildināju tagad ar jaunāko informāciju, kad uzzināju, ka ir apstiprināts viss. būtībā Latvijā atbilst 56 modeļi. Jā, tur daži atšķirās tīri tandēļ, ka viņiem baterija ir cita, nu, bet tas ir tas, ko mēs varam rēķināties, ka uz atbalstu var pretendēt 56 tīri elektriskie modeļi. Vairāk, ja mēs skaitam arī spraudņu hibrīdus. Un tad nākamais jautājums, nu labi, es nopērku elektroauto, bet kur tad es viņu lādēšu? Tās opcijas jau ir dažādākās. Mēs zinām, ka ja mums ir benzīna vai dīzeļa mašīna, tad mums ir obligāti jābrauc uz publisko uzpildes vietu, degvielas uzpildes staciju. Šeit mēs varam runāt, ka varam mājās garāžā lādēt. Atgādināšu, ka trešdaļa Latvijas tomēr dzīvo viensētās vai privātmājās. Var arī pie mājas, kā teiksim, šajā bildītē ir uzlās stacija pie Latvijas staba. Var arī darbā lādēties, var arī izklaidsveitā vietā, tas ir tirdzniecības centrs, tas ir kinoteātris vai dabas parks, teiksim, Tērvas dabas parkam ir uzlādes stacija. Vai, protams, ātrās vai lēnāks uzlādes publiskajā sektorā. Un, ja mēs runājam par māju uzlādi, tad jā, šeit mēs runājam par stundām, kad prasa stundas, bet tas no jūsu pašu laika prasa tikai minūtes. Tā teikt, es izkāpu no mašīnas, paņēmu kabeli, iespraudu. Cik tas varētu aizņemt? Nu, kāds 2-3 minūtes. Attiecīgi no rīta tieši tā pati tikai apgrieztā secībā, nu, kopā jums tā uzlāde, lai gan viņi ilgst visu nakti varbūt tās. Viņa no jūsu laika paņem 5 minūtes. Un nevajag tā, ka jums katru dienu ir jānobrauc 500 km. Ja jums vajag nobraukt, man jums ļoti žēl. Tad ziņā, ka jūs pavadiet tik daudz laika, ka ir mašīnas. Tad, protams, ir gudrākas features, uzlādējai mājās, ka tur var jaudu balansēt, ka jums nevajag tur palielināt elektrības spriegumu, ka jūs variet lādēt tikai gudrajās, arī tas ir lētajās stundās, kad elektrības cena dažreiz, mums jau Latvijā ir bijuši gadījumi, kad elektrības cena nokrītās zem nulis, tā teikt, jums maksā par to, ka jūs tērējat. Un tās uzlās stacijas, es lētāk kaut ko redzēju, pārdodas par 489 eiro, kur, nu, lētākā, kur es zināju, ka nav ķīnietis. Tā teikt, kvalitāte būtu vietā. Un ko mēs runājam par publisko uzlādi? Nu, šādi izskatās Latvijas karte, ir drusku pilnāka, tad, kad pievelk klāt karti, tad tur parādās vairāk. Šobrīd tas bija tik daudz, cik es varēju ietilpināt, lai redzētu Latviju. Latvijā strādā vairāki publiskās uzlādes tīkli, ir EMUBI, kas ir no valsts, un liels paldies valstī par šo, jo izdarīja tā, ka pa visu valsti mēs varam ceļot, mums ik pēc 30-40 km ir ātrā uzlādes stacija. Ir Eleport, kas ir Igauņu uzlādes tīkls, ir Ionity, kurš ir starptautiskais ceļošanas tīkls, kas koncentrējas tikai uz superātro uzlādi, un, protams, ir arī Elektrum Latvijas Energo uzlādes tīkls. Šeit uzlāde, ātrā uzlāde prasa minūtes, cena ir dažādākā, EMUBI tīklā ir par laiku, kas ir 15 centi minūtē, un 29 centi par kilovatstundu ir citos tīklos. Var arī, protams, būt dārgāk, tas viss atkarīgs no apstākļiem. Šeit ir konkrēti mans piemērs, kā es braucu uz Tallinu, tad, kad dārā bija mīnus 14 grādi. Es braucu ar 2018. Gada Leafu, Nissan Leafu, 40 kilovatstundas uz papīra, realitātē 36 lietojamās, vajadzēja 311 km veikt, es divreiz pa ceļam lādējos, kopā uzlādēja tika veltītas 1 stundu un 20 minūtes, no kurām 45 minūtes es veltīju pusdienā Pērnavā, un tad bija tāda situācija, ka es esmu beidzot saņēmis savus nūdeles, kurus ēdīšu, tagad ēdu, jau esmu pusporciju piebeidzis, paskatīšos, cik mašīna ir uzlādēta, mašīna jau ir uzlādēta, nu skaidrs, nu tad Nu, tur kaut ko knapinājās, tur pēdējos procents, pēdējie procenti vienmēr tā ilgāk nāk ātrajās uzlādēs, un tad būtībā, kamēr es pabeidzu nūdeles, mašīna jau bija pilnībā uzlādēta, vairāk nekā man vajadzētu, lai nokļūtu līdz Tallinai. Un tas man izmaksāja 18,5 eiro, un tas bija tas laiks, kad bija visdārgākā elektrība šajā ziemā. Būtībā tas ir tas, ar ko varam rēķināties šobrīd sliktākajos apstākļos, kādus varam iedomāties ceļojot. Bet ikdienā šeit ir manas izmaksas uz elektrību, tas ir no 2,5 eiro līdz 7 eiro uz 100 km, tas ir atkarībā tīri no tā, kā es izvēlos lādēties. Ir bezmaksas uzlādes vietas, teiksim, pie lielveikaliem, tipiski tas ir viņu marketingu triks, jo tu esi motivētāks ilgāk palikt veikalā, jo vairāk tu kaut ko nopirksi, tāpēc viņi dod tev bezmaksas uzlādi. Tad 7 eiro tas bija tas mēnesis, kurā tiešām es ceļoju daudz. Tad nozīmē, ka man nebija iespēja lādēties lēti. Tipiski es lādējos sev pie mājas no viena tāda uzlādes laternas, tur man sanāk lētāk. Jā, apkopēji ir aizgājis kaut kas, tur logu šķidrums ir nopirkt, savirze saregulēta, riepas, protams, un aksesuāri, tur, teiksim, nopirkt bērnu sēdeklīti, kas, ja man nebūtu mašīna, es nebūtu pircis attiecīgi, nu, no tā. Bet pats šī remonta darbi kā tādi, nu, bijuši nulle. Tā, nekas nav bijuši problēmas ar bateriju, nekad nav bijuši problēmas ar motoru, nu, tiešām tas vienīgais, kas ir veikts, kopš man ir elektroauto, un tas jau ir vairāk kā 5 gadi, ir saregulēts savies. Bet tas jums vispār mašīnai kā tādai ir jādara ik pa laikam. Un kāpēc mēs vispār runājam par elektroauto? Skaidrs, ka nu, izpūtēja nav, tas nozīmē, ka nav arī tiešo izmešu. Bet vispārīgi dzīves ciklā elektroauto ir arī labāks. Lai gan bez šaubām uzražot viņu ir intensīvāks process. Tīri nu, uz bateriju rēķinu, bet nevarētu teikt, ka reiz divi vai reiz trīs, nu tas ir par kādiem 10-20%. Salīdzinoši ar kaut, ko, kaut kādu iežades dzinēju. Mēs skaidri zinām, ka ir zaļais kurs, kurš pasaka, ka visam Eiropas kontinentam ir jābūt klimata neitrālam 2050. Gadā. Tas skar ne tikai transportu, tas skar arī zemkopību, tas skar arī ražošanu un enerģiju. Un tam attiecīgi sako arī Euro 7 izmešu standarts. Šobrīd ir Euro 6 izmešu standarts, kas jau tā nedaudz piegrieza visiem ražotājiem. Bet Euro 7 vispār saka, ka iešdēs dzinējam nebūs būt. Tā teikt, ja tu radi izmešus, kaitīgos izmešus, nekaitīgais, teiksim, būtu ūdens tvaiks, tad nebūs. Viņš vēl nav apstiprināts. Bet prognozēja, ka tas tiks apstiprināts ar termiņu 2030. Gads, būtībā 2030. Gadā vairs nedrīkstais pārdot automašīnu, kurai ir izmeši. Tad, protams, karš Ukrainā, kas atvēra Eiropai acis un arī ļoti lielai daļai Latvijas, ka cik mēs esam atkarīgi no Krievijas, būtībā mēs esam energo atkarīgi no Krievijas un pārēj no fosilajiem resursiem uz elektrību, mums palielina energo neatkarību. Un paralēli šobrīd iet arī atbalsts saules paneļiem, kas ļoti veiksmīgi kombinācijā ar elektroauto ļaus vispār atteikties no šīm fosilajiem resursiem. Un galu galā, jebkurš CO2 šobrīd Eiropā maksā naudu. Tāpēc ir arī šī tabuliņa, kas ir redzama labajā pusē, kur mēs redzam vehicle, kas ir iekšdēs dzinējis petroleum un iekšdēs dzinējis diesel, tas ir 275 grami uz kilometru pret 223 grami uz kilometru dīzels un benzīns. Tad brīdī, kad mēs skatāmies uz hibrīdu, parasto hibrīdu nelādējumu, tad ir 202 grami uz kilometru. Ja mēs skatāmies uz plug-in hibrīdu, tad mēs jau nokrītam uz 128. Ja mēs skatāmies uz tīri elektrisko, tad ir 97 grāmi uz kilometru. Tanī brīdī, kad mēs skatāmies uz ūdeņraža automašīnu, tad jau ir 169. Bet ja mēs paskatāmies 2050. Gadu, nu, te ir tikai viens uzvarētājs. Un tie nav, tās nav tās mašīnas, kuras ir ar iešdēs dzinēju. Vēl kaut cik spēlē lomu, tur spraudja hibrīds, jā, viņam ir krietni mazāk, bet tik vai tā, divreiz vairāk kā bateriju elektroauto. Un arī ūdeņraža automašīnai pēc 2050. Gada scenārija ir 60, kas ir nu par trešdaļu vairāk nekā bateriju elektroauto. Un ja mēs runājam par vispār kā tādu nākotni, tad, protams, vienmēr tas arguments elektroauto vai ūdeņradis ir vienkārša. Matemātika, energoefektivitāte, kas ir zaļā kursa pirmais punkts, energoefektivitāte pirmajā vietā. Ja mēs saražojam 100 kWh, tad mēs varam nobraukt 250 jūdzes, kas ir aptuveni 400 km ar bateriju elektroauto. Ja mēs vienkārši pārveidojam ūdeņradi, elektrību ūdeņradī un pēc tam atpakaļ elektrībā, kā tas ir ūdeņraža automašīna gadījumā, tad tas ir 170 km. 210 km atvainojiet, un ja mēs runājam atkal par ūdeņraža iekšdēs dzinēju, tad tie ir 100 km. Un, ja efektivitāte ir pirmajā vietā, tad mēs ūdeņradi neizskatām. Vienīgais scenārijs, ja mums ir ļoti daudz liekās zaļās enerģijas. Ja mēs skatāmies tīri nākotnē, kas attiec uz Latviju, tad šeit mēs varam skatīties to tumšāko tabuliņu prognozi, kas ir Latvijas scenārijs. Tumši, tāda biezākā zaļā līnija ir tā, kas ir līdz šim statistiska. Mēs redzam, ka tur pie nulītes visu laiku turās, bet patiesība ir tāda, ka katru gadu gandrīz dubultojas elektroauto skaits. Un ja mēs tā turpinām, te ir vienkārši nekādas neņemot vērā ne subsīdijas, ne politikas izmaiņas, neko neņemot vērā, vienkārši eksponenciāli līkna uzlikta. Tad 2030. Gadā mēs varam prognozēt, ka Latvijā ir aptuveni 100 tūkstoši elektroauto. Un tikmēr, ja mēs skatāmies, ko citi prognozē, tad tas ir par Eiropas Savienību kā tādu. Visas 27 Eiropas Savienības valstis 90. Gadā iekšdedzinējs, protams, bija numur viens, deju 90% no tirgus, bateriju elektroauto un plug-in hibrīdi kopā knapi 4,5%. Tad 20. Gads, pirmais Covid gads, iekšdedzinējs nokrities par 11%, bateriju elektroauto un plug-in hibrīds tagad jau ir 10,5%. 2021. Gads, otrais Covid gads un arī otrais gads, kad īstenībā tika piegriezts ražotājiem nedaudz, ko viņi drīkst darīt tirgū, ko nedrīkst, tādā veidā, ka viņiem ir obligātās emisiju kvotas jāizpilda. Un mēs redzam, ka iezinējis no gandrīz dominances, ka viņš gandrīz 90% no tirgus ir no jau divas trešdaļas no tirgus, pat mazāk. Protams, pārējie varianti uz to iegūst. Būtībā šis kritums ir pateicoties dīzeļzinējiem pazudu. Dīzeļzinējs būtībā Eiropā vairs nefigurē. Un tā kā mēs skatāmies 2030. Gadu, tad iedzinējis no jauno auto tirgus hibrīdi. Tie nelādējamie hibrīdi ir 25%, lādējamie hibrīdi 11% un bateriju elektroauto ir gandrīz 60%, 59%. Un jā, tas aptuveni ir arī viss, ko es jums šodien pastāstīšu. Atcerieties uzlādēties un paldies!
Paldies! Atceramies uzlādēties un paldies tiešām par praktisko informāciju. Manuprāt, te jau atbildējāt uz daudziem jautājumiem, kas klausītājiem, skatītājiem varētu būt par elektroauto, gan par to, ka var droši braukt arī mīnusgrādos, gan par to, ka ir liels plašs iespējas uzlādēt visā Latvijā, gan par to, cik daudz mums ir iespējas pieteikties atbalstam. Un runājot par atbalstu, tad nu dosim vārdu mūsu pēdējiem šodienas runātājiem, Latvijas vidas investīciju fonda valdes priekšsēdētājiem Egilam Zariņam, kas pastāstīs par konkursa gaitu, kā tad mums šobrīd ar to arī lūdzu vārds jums.
Labdien! Jā, tātad īsti pastāstīšu par to, kā mums līdz šim ir gājis. Tātad konkursa izvērtēšanai tika izveidota komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no divām ministrijām, no varam un no satiksmes ministrijas. Tāpat arī bija pārstāvis no Latvijas tirdzniecības asociācijas un bija arī pārstāvi no vidas investīciju fonda. Vērtēšana notika divos posmos. Pirmajā posmā notika sākotnējā izvērtēšana. Diemžēl jāsaka, ka šī izvērtēšana parādīja to, ka gandrīz katrā projektā, kas tika iesniegts, tika atrastas kaut kādas kļūdas, nepilnības vai neprecizitātes. Tad to tās viss tika apkopotas. Un pēc tam attiecīgi komersanti tika aicināti šīs kļūdas novērst. Viņiem tam tika dodas 10 dienas, ko arī viss izdarīja. Un šo pirmdienu bija pēdējā vērtēšanas komisijas sēde, kuras lēmums bija tas, ka 58 komersantiem tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumus un turpmāk darboties šajā programmā. Lēmumi tika parakstīti, nosūtīti komersantiem. Komersantiem ir laiks 30 dienās parakstīt līgumu. Šobrīd jau aktīvākie ir jau tik tālāk, ka mums ir tehniski tie līgumi tiek jau saskaņoti, un mēs sagaidām, ka jau pirmie būs parakstīti rītdien, un tie varētu būt uzreiz 19 līgumi, un sagaidām, ka pa jaundēļu droši vien, ka vairums no viņiem arī tiks parakstīti. Tā arī ir nu, šī brīža situācija.
Paldies.
Jā, tikai vēlāk gribu uzsvērt to attiecībā uz iedzīvotājiem. Jā, tas organizēts tādā veidā, kad viņiem pie dīlera tiks nokārtots pilnīgi viss. Tajā skaitā arī šis balss ir tā kā droši iesaka iet pie dīleriem, jā, un iegādāties automobiļus.
Liels paldies, Egil. Tad visi darbi ir uz priekšu un pavisam drīz arī tad viss. Notiks, un tad paldies visiem runātājiem, sāksim mūsu jautājumu atbilžu sesiju, un cilvēku komentāros mums ir čakli sarakstījuši, es tad tagad nolasījuši, tad mēģināsim atbildēt. Pirmais jautājums. Kristiāna raksta 1000 eiro atbalsts par veco automašīnu. Vai auto, kas ir noņemts no uzskaites šogad februārī, kuram tehniskā apskata beidzās 1. Decembrī pagājušajā gadā, var pretendēt uz šo atbalstu 1000 eiro apmērā?
Tad tu vēlreiz?
Vai auto, kas ir noņemts no uzskaites, droši vien elektroauto, šogad februārī, kuram tehniskā apskata beidzās pagājušā gada 1. Decembrī, var pretendēt uz šo atbalstu 1000 eiro apmērā?
Nu, mums ir svarīgi tas, lai šie automobīļi, kas tiek maņot no uzskaites, lai pat tiešām būtu reāli būtu bijuši lietoti, es patīju, ko parāda tas, kad viņiem ir bijusi izjās tehniskās apskates pirms tam, jā. Līdz ar to šis, manuprāt, nedaudz tā kā nokavē to periodu, bet ja gadījumā es ieteiktu tomēr piezvanīt mums, apmāties, un mēs mēģināsim saprast, vai tomēr tur kaut kādā nevajadzētu to atrisināt.
Mm-hmm. Varbūt varētu arī atgādināt, uz kādu numuru tad Kristiānai būtu jāzvana?
Jāzvana uz vides investīciju fondu, un es tūlīt pateikšu.
Mums ministrijā arī... Kolēģi man saka, biežāk uzdoto jautājumu sadaļā ir visi kontakti norādīti, tad droši vien tur tad arī ātri varēs atrast, tikko, kā atver mūsu ministrijas mājaslapu vaļā, tad Egilu lūdzu nemeklējiet. Dosimies tālāk ar nākamajiem jautājumiem. Iveta jautā, vai atbalsts būs pieejams arī juridiskām personām?
Nē, šis konkurss ir tikai uz fiziskām personām orientēts. Cik es zinu, tiek gatavots. Kaut kur, kādā no ministrijām arī juridiskām personām, bet tas noteikti nebūs šī konkursa ietvaros, kas ir emisijas kvotas soļu instruments.
Papildinot, jā, cik zināms, tad arī atvesaļošanās fonda ietvaros tika paredzēts atbalsts elektro automobīļu iegādēji arī juridiskajām personām un ekonomikas ministrijā, pie tā arī darbs noteikti, tad noteikti tuvākajā laikā būs zināms, kas sīkāk.
Paldies, Lies. Un tad mums ir vaicā arī Mareks diezgan garu situāciju uzrakstījis, bet es mēģināšu pārstāstīt īsāk. Viņš ir norādījis uz problēmu, ka viņš dzīvo nevis Rīgas centrā, bet Bauskā un daudz dzīvokļu mājā, un viņam nav kluži tāda iespēja, kā minēja Kārlis, uzlādēt mājās. Un viņš ir norāzējies par to, ka Bauskā ir tikai viena uzlādes stacija, un ko tad viņš darīs ar elektroauto, kā viņš varēs gana to uzlādēt un varbūt nestāvēt rindā uzlādēšanu vai kā tam līdzīgi. Droši vien pašvaldības jau arī var iesaistīties un palīdzēt šajā. Es pieļauju.
Nu, protams, un vēl jau ir tāds aspekts, ka esošā situācija nenozīmē, ka rīt būs tieši tāpatās. Kā jau Kulberkungs minēja, ka ja tu šodien gribi sev jaunu elektroauto, tev gaidīšanas laiks ir diezgan ilgs. Un es zinu, ka ap Bausku daudzi šie uzlādes operatori jau cierē, ka tūlīt tās uzliks, jo būsim godīgi, Bauska ir daļa no šosejas, un tā ir aktuāla vieta.
Paldies, un tad mums ir vēl viens garš jautājums no Romāna, kurš vaicā, kad cilvēki varēs nemaksāt elektroauto ievedmuitas, kas nu, PVN, jo dažas valstis jau to esot atlaidušas. Es nezinu, vai mūsu kompetencija...
Tas noteikti būtu regulējuma jautājums, un tādā ziņā raugoties arī uz priekšu, ir skaidrs, ka jau tām iniciatīvām, kuras ir šobrīd spēkā, jau virknē atvieglojumi ir, nav jāmaksā reģistrēšanās maksa par elektroauto par numuru zīmi nav jāmaksā, lai, piemēram, Rīgas pašvaldībā novietot automobīlu bez maksas, pārvietoties pa autobusu joslām un virkni citi atvieglojumi. Taču, protams, lai šo te sadaļu padarītu aizvien piebilcīgāku pusi, jādomā par tādu plašāku atbalstu klāstu. Un vēl arī piepriekšējā jautājuma piebilstot, tas, kas arī ir paredzēts šajā gadā, kas iepriekš nav bijis, tad varam ministrija ir paredzējusi arī pašvaldībām iespēju aizņemties elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstībai. Tā kā noteikti arī izmantojiet savu balsi pašvaldībā uz vietas un mudiniet pašvaldības daudz aktīvāk izvērst elektro uzlādes infrastruktūru.
Paldies, un citi cilvēki vaicā, vai līdzīgi tā kā mums ir atbalstā ar mājsaimniecības iekārtām, kad saņemot atbalstu jāveic pēc tam atskaišu darbs, vai šeit arī kāds atskaits būs jāveic, kad ir iegādāts auto?
Nē, šeit būs samērā vienkārši. Tas gan, ko mēs sekosim līdz, lai šis automobilis visu monitoringu periodu būtu attiecīgā iedzīvotāja lietošanā, lai nebūtu, teiksim, tāda lieta, ka, teiksim, ka viņš pēc izmantoja, teiksim, šo atbalstu tiek pārdos kaut kur tālāk, ja? Bet nekāds lieta, tāds speciāls, tāds vajag sarežģīts atkarīgs sistēmas tur no plānas, ne?
Paldies, un tad cilvēki interesējas, tur ir noteikti skaits, cik kilometru jānobrauc, un ja nu gadījumā tajā laika periodā nav paspēts, kas tad notiek?
Tur klāt arī ir, nu, jā, tāpēc, ka tas atbalsts, ir jāsaprot to, ka tas atbalsts ir domās par to, ka mēs lietojam elektromobīļu. Elektromobīļus tādā veidā mēs samazinām CO2 izmešus atmosfērā. Ja mēs attiecīgi viņus esam tikai nopirkuši, bet nelietojam, ja? Tas nozīmē to, ka CO2 izmeši netiek samazināti. Ar to ir plānos tas, ka jāveic noteikts nobraukums. Ja? Tad, ja tas nobraukums netiks veikts, ja? Tad, protams, tiks tur pēc formulas noteikumos aprakstīt kādu formulu, kas aprēķināt, cik liela daļa, bet tā tomēr būs jāatgriež atpakaļ.
Tātad mums vajag, lai šī mašīna būtu tiešām ikdienas lietošanā.
Jā, mums vajag, lai šī mašīna ripo, jā.
Jā, lai ripo zaļi.
Un, es vēl piebilstu, jā. Ka... Ja pirmajā gadā tu noskrieni jau tos 52 tūkstošus kilometru, tad nākamajos gados var droši nebraukt to mašīnu. Tu esi savu izpildījis.
Arī taisnība, jā.
Iet ar kājām arī, arī veselīgi vidē, protams. Vēl Valdis ir iesūtījis jautājumu. Ja mašīna ir jau rezervēta un atrodas pie dīlera, cik ilgu laiku varētu aizņemt atbalsta dokumentu nokārtošanu?
Atbalsta dokumentu nokārtošanu varētu aizņemt tikai tik ilgi, kamēr tiek parakstīts līgums.
Līgums,
līgums tiek parakstīts elektroniski, kamēr tiek parakstīts elektronisks līgums. Vairāk laika tas arī neaizņems.
Nu, redz, cik vienkārši cilvēki var nomierināties, tā kā visa kārtība tiešām ir vienkārši un skaidra. Un te vēl mums vaicā romāns par to lietoto auto iegādi. Kādi tad ir tie nosacījumi? Ja vēlies pirkt no fiziskas personas vai kaut kur citur Eiropā, varbūt kaut kā vienkārši var pastāstīt, kā tad cilvēkiem saprast, lai viņi neizdar nepareizi un tiek pie tā atbalsta.
Tātad, kā jau agrāk tika minēts, atbalsts tiek menedžēts caur auto tirgotājiem, gan jaunu mašīnu, gan lietotu mašīnu. Tas nozīmē to, ka, ja cilvēks vēlas iegādāties lietotu elektromobīli, saprasiet, jaunu automašīnu dileri arī tirgo lietotas mašīnas, jādodas pie kāda no dileriem, kas ir šajā sarakstā. Šis saraksts, starp citu, ir redzams arī mūsu mājaslapā, kas ir emisijas proti izsoļu instrumentu mājaslapa eki.lv. Tur būs arī redzams viss saraksts ar visiem komersantiem, kas ir šīs programmas dalībnieki. Tātad, parkot automobili no šiem, dalībniekiem var arī pretendēt uz atbalstu.
Nu, re, tātad tā vienkārši uz savu galvu kaut kur skriet meklēt nevajadzētu pastīties tos, kur ir tātad, tie dīleri, kur ir akceptēti un pie tiem tad iet un meklēt. Tad vēl varbūt jautājums, Anda raksta, visu nedzirdēju, varbūt jau teicāt, tāpēc atvainojiet, vai ir pārdošanā līdzi ņemamie ģeneratori, vai ja dodas tālākā ceļā, vai tas nav komplektā laikam iegādājoties mašīnu. Tas droši vien atkarīgs no katra dīleras pie.
Tur varbūt, kad Kulbērkungs varētu palīdzēt, es diemžēl nezināšu.
Es šitā palīdzēšu. Dīleri pārdevējiem ir šī obligātā prasība pielikt pie jaunas automašīnas kaut ko vērtu 1000 eiro un pie lietotām kaut ko vērtu 500 eiro. Vai tas būtu dīzeļa ģenerators, tas ir paša tirgotāja apziņā. Visdrīzāk, ka tāda nebūs. Bet ja jūs nonākat situācijā, kur pēc tam, kad mašīna jūs ir trīs reizes brīdinājusi, ka tūlīt tās beigsies baterija, un jūs beidzaties nekurienas vidū, tad nu, es varu apsveikt jūs. Tas ir ļoti fenomenāls pasākums. Jo, ja mašīna spēja nobraukt 300-400 km, un tā kā viņa pabrīdina, ka pēc 50 km beigsies baterija, un tu tik un tā mērķiecīgi dodies nekurienē, nu, tas ir sava veida sasniegums.
Jā, Andris arī vēlas piebilst, ko?
Nu, tā nav gluži Eiropas praksa dot līdzi ģenerators, jo tas iet pretēji no tam mērķim, kāpēc ir radīta elektromašīna. Nu, noteikti kaut kad to, ko mēs redzam jau tirgos, kā Norvēģija, Holanda, mēs redzam šos te lamb vai SOS servisus, kuriem ir šie battery pack aizmugurē iekšā, kas ir kurus var izsaukt SOS gadījumā un veikt šo ātro uzlādi, kaut kur, ja notiek kaut kāds eksces, gan jau arī tāda Latvijā noteikti parādīsies, pie noteikti īpatsvar šīm mašīnām tirgu bet es domāju, šī nav tipiskākā problēma, ar ko saskarās jebkurš elektroauto īpašnieks. Nu, tas benzīntanks ir pieejams daudz plašāk nekā degvielas benzīntanks. Nu, tas rozet var atrast ļoti daudz.
Liels paldies, un tad mums jau cilvēki vaicā elektroauto, viss ir ļoti, ļoti, ļoti forši, bet ko mēs vēl varam darīt, lai palīdzētu klimatam? Varbūt ministrs varētu pastāstīt, kas ir vēl, mēs ikdienā varam ieviest vidē draudzību.
Oi, es teiktu, ko tik mēs nevaram darīt šajā te jomā, jo to aktivitāšu noteikti ir ļoti daudz. Sākot jau pirmām kārtām ar savu ikdienas paradumu pārskatīšanu un savu paradumu maiņu, tas attiecās gan, piemēram, uz mūsu uz to, kā mēs ēdam un cik daudz pārtikas mēs patērām, jo patiesībā ļoti liels emisiju apjoms rodas tieši pārtikas atkritumu dēļ, kur Eiropā un arī Latvijā tas skaits ir līdzīgs, aptuveni trešdaļa no nopirktās pārtikas tiek iznesta sārā, un tā ir vienkārši lieka enerģija, bez kuras pārtikas saražojot varēja iztikt, un katrs, teiksim, arī šāda produkcijas ražošana rada liekas emisijas. Tāpat tās runājām par atkrituma apsaimniekošana ir līdzīgi, šķirojam, šobrīd arī izmantojam depozītu sistēmu, cik aktīvi vien varam, un transporta sektorā runājot, protams, jau vislabākais ir, ja mēs varētu pārvietoties vien ar kājām un neradīt emisijas, taču skaidri apzināmies, ka tas tādā ziņā nav iespējams, līdz ar to miksējot iespēju braukt ar velosipēdu, ar sabiedrisko transportu un pāriet uz elektroautomobīļu izmantošanu, katra šāda lieta palīdz, jo tas, kas ir būtiski, kas nevajag jau mums tādā ziņā radikāli un drastiski mainīt, teiksim, kaut kādas savas ikdienas lietas uz rītdienas pusdienas laiku, jo tas vienkārši nefunkcionē un pēc kāda laika tev vienkārši vairs nebūs spēka sekot līdzi. Tas, kas ir nepieciešams, lai katrs sabiedrības lodzeklis dara pa višķiņam un šo tur višķiņu katru dienu vai katru nedēļu mēnesi palielinu. Tādā veidā mēs varēsim sasniegt arī tos mērķus, kurus mēs esam nospraudījuši.
Nu, re. Liels paldies par skaidrojumu. Tikmēr mums Iveta ir uzdevis diezgan praktiskas dabas jautājumu. Vai fiziskā persona iegādāto auto drīkst pēc tam izīrēt juridiskai personai vai ir kādi ierobežojumi vai varbūt drīkst pārdot vai kā tālāk rīkoties?
Jā, nav īsti plānots atbalsts tam, lai ar šo automobili veiktu komerc darbību. Bet, nu, pēc to sakaut, tā situācija varbūt atšķirties no reizes uz reizi. Ja? Tā kā es ieteiktu, pirms mēs kaut ko tādu darām, ja? Uzvaniet mums lūdzu uz vidas iniciatīvas fondu, ja? un mēs izskaidrosim visu nianses, kas attiec tam, kā noteikumu ievērošanu.
Mm-hmm, paldies, un Igors vaicā, ja automašīnas pirkšanas līgums jau ir slēgts un samaksāta rezervācijas maksa vai atbalsts tiks piešķirts operatīva līzinga noformēšanas laikā? Tāds diezgan...
Arī tas pats jautājums ir tas, kad bija jau, tas jautājums ir par datumiem. Es mēģināšu atbildēt tā, ka visticamāk, ka jā, ka tur atbalsts tiks sniegts, tāpēc, ka nu, ir veikta kā pirmā iemaksa, bet pats automobils nopirkts vēl nav, bet nu, būtu jāredz, kāda veida dokumenta tur ir līdz šim noslēgti. Tāpēc arī, zem, lūdzu, tad vēlreiz piezvaniet mums, un mēs apskatīsimies un dosim konsultāciju.
Mm-hmm, labi, un tad vēl pēdējais jautājums, un tad lēnām noslēgsim mūsu šodienas pasākumu. Armands vaicā, šodien jau bija pie dažiem autodīleriem, visi atgalvo, ka atbalstu varēs dabūt, bet vēl jāpagaida. Vai ir zināms, kad tad varēs reāli, kad sāksies respektīvi tā atbalsta programma?
Kā jau minēju, šo pirmdien tās līgums lēšanas tiesības tika piešķirtas 58 komersantiem. Mēs plānojam, ka jau rīt vai tuvāk jau dienās pirmie 19 līgumi tiks parakstīti, ja? Un līdz ko līgumus ir parakstīts, tā uzreiz programma ir sākusies.
Nu, redz, lieliski.
Līdz ar to šeit arī būtiski papildinot ar Egilu ir sekot līdz tā informācijai, gan varam mājaslapā, gan arī vidas investīciju fonda mājaslapā, un noteikti arī kolēģi no auto asociācijas un arī uzlādāts LV pēc iespējas plašāku informāciju nodos, lai iedzīvotāji ir lietas kursā un var to savu izvēlu un soli pretim zaļākam dzīvesveidam spērt.
Jā, tieši tā.
Es gribēju pieminēt, ka mēs kopā ar... Līzinga asociācija un finanšu asociācija kopā ar varam veidojam informatīvo materiālu, lai tas būtu vienkops vienāds un saprotams gan webā, gan sociālos tīklos, gan arī pie katra no tirgotājiem, lai tas, tā informācija ir vienkops un saprotama. Bet es pirms nobeiguma es gribēju pateikt vēl vienu lietu, ka mums arī Latvijā daudz nepadomā cilvēki par to, ka jo ātrāk mēs pārēsim uz elektromašīnām, visi, jo mēs no Latvijas izskaitīsim mazāk naudu ārā tieši par degvielu, ko mēs patērējam, tātad par naftas produktiem, kas ir kaitīgi, kas ir piesārņojoši, un jo mazāk mēs arī, tiksim, arī barosim Krieviju. Tā kā, jo vairāk šo naudu mēs tērēsim ar elektroenerģijas patēriņu, jo vairāk mēs atstāsim naudu Latvijas ekonomikā un audzēsim pašu savu ekonomiku. Tā kā, mums visiem teorētiski ir izdevīgi pāriet uz elektromašīnām ātrāk.
Paldies, Andri. Domāsim zaļi, domāsim gudri. Egil, jums arī noslēguma komentārs. Skaņi jāieslēdz.
Es atpēdot aicinu visus. Patiski ir tā, jau šodien jau doties pie dīlera, izvēlēties automobīlu kāds pašam ir tuvāk pie sirds, ja? Jo arī tas, teiksim, pabudinās dīleru teikt, pēdējo pussolīti, lai noslēgtu līgumu ar mums. Jo pēc manas informācijas tādas starp jaunu mašīnu dīleriem faktiski visiem ir šīs tiesības piešķirts, ja? Un lielai daļai arī lidoto mašīnu pārdevējiem arī šīs tiesības ir piešķirts. Ja? Tā kā aicinu visus, ja tāda vēlme ir, nekavēties, un arī ja vēlme nav, tad arī padomāt, un vienalga, ka doties un pirkt elektromašīnu.
Paldies, tātad kārtīgi apskatām. Noskatām modeli, kurš mums patīk, un tad dodamies ceļā uz sapni. Kārli, tad jūs noslēguma vārds.
Jā, būtībā to, ko es gribu pateikt, ir, ka nu, padomājiet, uzlieciet uz Excelīšu. Mašīnas pirkums jebkurā gadījumā būs emocionāls, bet nu, nolieciet blakus tomēr to cipariņu un sarēķiniet. Pat, ja tas būs bišķiņ dārgāk, tas tomēr ir ieguldījums jūsu nākotnē, jūsu bērnos, mazbērnos un tā tālāk. Iepriekš bija jauks jautājums, kas man patika, es neuzdrošināju uz to brīdi papildināt Artūru, ka pie energoefektivitātes pasākumiem viens no būtiskākajiem, jā, ir autotransports, tā ir aptuveni trešdaļa no mūsu emisijām, bet tikpat būtiski ir nosiltināt jūsu mājokli. Jūs esat dzīvoklī, veidojiet biedrību, ejiet pie pārvaldnieka, sakiet, vajag siltināt. Tas jums būtībā atsitīsies uzreiz jau uz ziemas sezonā. Un, jā, kā mēs zinām, ir tas fakts, ka degviela lētāka nepaliks. Bet elektrību mēs varam ražot par velti no saules paneļiem, no vēja, no hidrostacijām. Un tad nākamais lētākais tad ir atomelektrostacijas. Būtībā elektrība paliks lētāka. No labi, pīķa brīžos viņa būs joprojām dārgāka nekā ārpus pīķa brīžos. Bet to mēs varam kaut vai paši sev saražot. Degvielu mēs nevaram no krāna izvilkt.
Nu re, paldies par šo komentāru, un tad ministram došu noslēguma vārdu.
Man šķiet, ka te jau diezgan daudz ir pateicis, un pieeks, ka tiešām šī programma sāks strādāt. Mēs esam darījuši maksimāli visu iespējamo, lai tā būtu ērta. Un patiesi kombinācijā ar šo programmu, kas ļauj iedzīvotājiem ar ļoti dāsnu atbalstu uzlikt arī saules paneļus, tas ir veids, kādā veidā mēs varam nesūtīt naudu Krievijai, neapgādāt par saviem līdzekļiem Krievijas armiju, kas tālāk tiek izmantot nežēlīgi Ukrainā, un parūpēties par savu energoneatkarību un valsts drošību kopumā. Tā kā katrs šāds solis ir no svara, un es aicinu to izmantot.
Liels paldies visiem runātājiem. Es vēl nosaukšu tad Latvijas vides investīciju fonda tālruni, kur ir kādam specifiski jautājumi par to, kā nokārtot papīrus, ko kā darīt, tātad 6 7 8 4 5 1 1 1. Un šis ieraksts būs saglabāts arī mūsu Facebook, YouTube un Spotify platformās. Visu labu, paldies un uz saziņu citu reizi!